Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
Шостого листопада 14-го року я був на башні Донецького аеропорту, і тоді нас вальнули з рапіри, два хлопці загинули, а я отримав поранення.
Дякую, Олександре. Це програма «Загартовані» в студії Дарина Міріко. І мій сьогоднішній гість Олександр Марченко, волонтер і капелан на позивний «Алекс». І він почав розповідати про те, що сталося в Донецькому аеропорту в далекому вже, власне, 2014 році. І, Олександре, а як ти там опинився? Чому ти не військовий, ти не змушений бути аж в такій гарячій точці? Чому ти туди поїхав?
Так, дуже слушно. Я не є військовою, навіть в мене є вовчий білет. Я по стану здоров'я я не придатний до служби в армії. І... Але так сталося, що під час Майдану всі ті події, які були на Майдані, і коли був молотовний намет, ми молилися з хлопцями, за хлопців, і бачили Божу руку, Божу підтримку на Майдані. І після Майдану, самі в гарячі моменти подій на Майдані. І після Майдану багато хлопців з тими, з якими ми спілкувалися, з ким ми молилися, зав'язались вже якісь стосунки, вони пішли добровольцями на Схід. І в мене так само народилось бажання поїхати на Схід. Але
за ними.
За ними, і не просто за ними, а бути, просто молитися. Біблія є місце, рятуйте тих, хто йдуть на смерть.
У тебе не було бажання самому взяти в руки зброю і стати до лав добровольців, там той же самий правий сектор, от той хлопець, який загинув в башті ДАПу, Север. Який був з тобою, Север, він був з правого сектору. У тебе самого не було таких думок?
У мене були думки. І були бажання взяти зброю, але я розумів, що на сході, під час війни далеко не обов'язково, щоб там бути корисним, тобі потрібно тримати зброю. А є багато інших моментів. Але найголовніший момент – це Божа підтримка, Божий захисток, без якого ніяка зброя, вона не буде успішною. І найголовніше – це захист душі.
Ти ж міг молитися, знаходячись там, наприклад, в Києві, там піти до церкви, помолитися за тих хлопців. Так багато людей, насправді, роблять віруючих і вважають, що цього достатньо. Але ти поїхав в найгарячішу точку, яка тоді була.
Насправді, до того, як я потрапив в ДАБ, я був в батальйоні «Донбас», поїхав, це моя була перша ротація капеланом, і звідтіля якраз поверталось багато хлопців з Іловайського котла, де ми з ними зустрічалися, молилися і спілкувалися. Потім був перерва, потім все ж таки була можливість поїхати в правий сектор до госпітальєрів, медичний батальйон госпітальєрів, і там, знову ж таки, бути як капеланом, спілкуватися. Але це було на базі, і я розумів, що бути на базі – це добре. Але потрібніше це бути там, де, на жаль, є смерть, там, де є кров, там, де є страждання, бути там з хлопцями в окопах.
Ти їх підтримував як християнин, як священник, допомагав їм саме ну, в духовній частині, скажімо так. Тобто сам ти в руки зброю не брав і не виконував ніяких бойових завдань. Ну, кажи, як є, бо у нас насправді, я трішечки ну, зроблю таку теоретичну довідку для наших слухачів, що якщо взяти, наприклад, країни НАТО, то у них є випрацьовані певні стандарти, як правильно мають працювати капелани. Україна стикнулася з війною у 2014 році, у нас взагалі не було інституту капеланства розвинуто, ми не були готові ні з якого боку, в тому числі і з цього до війни. Тому у нас не, ну, не було на той момент інституту капеланства, і власне просто віруючі люди, які мали ну, якесь покликання від Бога, вони їхали достатньо хаотично, їх не послала ніяка не організація, там Міністерство оборони не платило їм зарплати, і до сих пір, наскільки я знаю, капеланам ну, не платять зарплату. Хоча, можливо, вже почали трішечки да, брати їх в штат. Там.
Саме так.
Тоді цього не було всього.
Саме так. На той час законодавча роль капелана, вона не була узгоджена, вона була тільки на стадії розробки, вона не була запроваджена. Плюс на 14-й рік далеко не всюди були Збройні Сили України, було багато добровольців. І теж там не було основного статусу капелан. Мало хто розумів взагалі, хто такий капелан, і самі ті люди, які їхали, вони просто розуміли, що потрібно молитися, потрібно спасати хлопців, потрібно надавати душпастирську опіку, підтримку тим, хто стикається з війною. Тому що ті, хто поїхали на війну, вони не були навчені воювати, вони не були морально-психологічно підготовлені до війни і до всього того жахіття, яке було там. І тому найважливіше це було донести Божу любов там, на тому місці. Щоб людина, воюючи, вона не втратила найголовніше – це душу.
Про що ви спілкувалися з військовими, з тим самим правим сектором? Які теми ви обговорювали? Адже, ну, скажімо так, не завжди військові мають бажання обговорювати якісь релігійні питання.
Ну, як сказати, коли тут, можливо, їх і немає. Але тоді, коли ти дивишся в очі смерті, і ти розумієш, що ти сьогодні живеш, а завтра тебе може вже не бути, так чи інакше все одно піднімаються теми, а що далі? А що після смерті? А куди я піду? І чи прийме мене Господь? І ці теми, вони були дуже актуальні. І вони є на сьогоднішній день дуже актуальні. І вони піднімались. І ідея була не переконати. Ідея була не змінити чиясь свідомість, ідея про просто дати надію і дати можливість прийняти сповідь і благословити, молитися. Молитися на те, що воюючи, люди не найголовніше, вони не втратили це людяність, не втратили віру, не втратили те, не стали тим, проти що вони воюють.
Я чула від військових такі запити, вже коли от повертається сюди, і той самий посттравматичний синдром переживає людина, і є такі переживання, що невже я став убивцею, я ж ну, вбивав реально ну, людей, там, які напали на нас, так, але я їх убив. То а чи виникали такі питання у бійців в Донецькому аеропорту? І ну, які інші питання ви обговорювали от, ну, саме з християнського боку? Сам ти як вважаєш взагалі? Гріх брати в руки зброю? От давай так.
Я просто поясню свою ситуацію. Я не є той капелан, який був навчений. Я не був той капелан, якого помазала там якась єпархія, церква, і сказала, там, ми тебе благословляємо, їдь. Я визвався, був добровольчий батальйон капеланів.
У всіх аспектах був добровольцем. Ти був, власне, волонтер, це і є доброволець, да, який добровільно робить якусь роботу. Ти був добровольцем-капеланом.
Да. Тобто тоді, на той момент, на жаль, церква, вона взагалі не розуміла, що відбувається офіційно. Церква не розуміла від того, що де війна. Багато хто не приймав цю війну. І я впевнений, що є набагато більш класніші священники, є класні пастора і так далі, які більш можуть надати духовну, психологічну допомогу бійцям
просто,
на передовій.
Як сам ти вважаєш? От пряма відповідь на моє питання. Чи
я розповім тобі свою історію, щоб це було більш зрозуміло. Ми жили до того, як потрапити в ДАБ. Ми жили з правим сектором, і наша хата, вона була з краю. Тобто було три будинки підряд, і наша хата, вона була з краю. Ніч, і мало чи хто там міг шастати. Могли спокійно заходити ДРГ, могли спокійно заходити якісь батальйони, які займаються. І тишком-нишком, не обов'язково потрібно арта, щоб знищити ворога. Можна тишком-нишком зайти і просто його знищити.
Покласти розтяжечки тихенько.
Да. І або просто зайти в будинок, де спокійно відпочивають собі бійці, і перестріляти всіх. І не потрібно. Чим тихіше, тим краще. І у нас було чергування. Чергування там, кожні там, по декілька годин ми брали зброю. І ми чергували. Я брав зброю, і я чергував.
Ні, я зараз не питаю, чи ти брав до рук зброю, а чи питали тебе військові про такі речі, і що ти їм відповідав на це? Як ти вважаєш взагалі?
Я особисто, якщо я вже брав зброю.
То все нормально перед Богом. А є випадки, коли це ненормально? Тобто, можливо, є випадки, коли так, а є, коли ні.
Є випадки тоді, коли можна обійтись без зброї. Є випадки тоді, коли можна максимально... Зброя бралась в тому випадку не для того, щоб бути агресором, а для того, щоб захищати.
Тобто, якщо ми беремо зброю для захисту, це не є гріхом перед Богом.
Знову ж таки, я не є дипломований священник.
Це зрозуміло. Просто суб'єктивно, як ти вважаєш?
Я на той час брав до рук зброю, і я розумів, що там позаду мене є хлопці. І я відповідальний за їхнє життя. І якщо я не почну стріляти, або навіть якщо не почну в мене стріляти, то я просто покладу життя хлопців.
Я зрозуміла.
Скажи,
будь ласка, а от коли ти був поранений, що ти, думав, відчував, чи не було в тебе думок, що Бог тебе покинув, чому він взагалі допустив це поранення, або, можливо, чому ти залишився живий, а Сєвєр загинув? Чи не думав ти про це, і які відповіді ти отримував?
Перше, коли я приїхав на башню, я приїхав туди 5 листопада, і мене зразу поставили в чергування. Мені дали зброю і сказали, ти чергуєш. Знову ж таки, позаду мене є хлопці. І від того, як я чергую, від того, як я дивлюсь за своїм периметром, це їхнє життя. Не лише моє життя, але це їхнє життя. Я відповідаю за їхнє життя. І я мав дивитися 2 години ти чергуєш і 6 годин ти відпочиваєш. От, і знову ж таки, і коли я, ну, я ніч прочергував, ну, там, зі сном, там, на ранок ми прикинулися, і я привіз з собою книги від Луки.
Івангелія від Луки. Івангелія. Це частина Біблії, Нового Заповіту.
Такі маленькі книжечки, і я просто прийшовся по колу, і башня – це така повністю кожен поверх, він індивідуально, він закритий, він не сполучений між іншими поверхами, нічим, крім ліфтовою шахтою або сходами, залізними сходами зовні. І це, ну, така індепендент, незалежний поверх, кожен поверх, він був незалежний. І я просто пройшовся по кругу, кого знайшов, кого зустрів, я роздав Євангелія, і хлопці, ну, приймали, і вони з радістю приймали. І коли я сів чергувати, я думав, що, ну, моя головна місія тут – це не просто нести чергування, а лише молитися і максимально розповідати хлопцям про Євангелія, і молитися за їхні душі, за їхнє спасіння. І через десь хвилин 30 нас вальнули. І тоді загинув Сєвєр, і загинув ще один хлопчина 79-ки. І коли я сидів і я наблюдав, то, ну, я хотів одягнути окуляри, ну, такі захисні окуляри. Але хлопці сказали, що блік, снайпер, мертвий будеш. Mm-hmm. І я не вдягнув, послухався їх. І коли нас вальнуло, я відчув дуже сильний біль. Біль просто по всьому тілу. Кожна клітинка, вона боліла. Я втратив свідомість. А потім, коли я очнувся вже, я навіть не відчув тих поранень, які були, ну, в моєму тілі, і одне з поранень – це осколок в око ліве, з яким я досі маю певні проблеми, і лікуюсь на сьогоднішній день. Потім, коли я повернувся на спину, я побачив дирку в нозі, і в мене був під рукою жгут, до цього я прийшов тактичну медицину. І взагалі я розмовляв з доком, ми приготували спеціальну таку кімнату, де будемо приймати поранених, якщо що. І я сказав, що док, я прийшов в медицину, я буду тобі допомагати і так далі. Він сказав, окей, без проблем. І єдиним пораненим в тій кімнаті опинився я. От, і всі ті там бандажі, які я привіз, там медичний став.
Вони
там,
були
чи частина, да, пішло на мене.
Ну, ти зараз розповідав, що відбувалося, але не згадав нічого про, ну, те, що ти відчував, і які були в тебе думки. Можливо, ну, можливо, їх не було, або вони були такі дуже особисті, що ти не захочеш зараз їх озвучувати.
А, ні, вони були, ну, перше, коли я, ну, я прийшов до тями, я зажгутував себе, так як мене навчили, але, ну, просто найбільше мене вже сил не хватило. І я боявся підніматися, бо я подумав, що буду працювати снайпери, будуть працювати там автомати, кулемети.
То продовжував лежати просто.
Да, я просто там
поки,
вже
поки тебе не знайдуть.
Да, да, мене забрали, відтягнули в медпункт, перев'язали, ну, обкололи, там, ну, просто безбариш, там, не сильні. І все, я до, це було десь о годині 10-й ранку, і десь до 6-ї ранку, до 6-ї вечора я там лежав. І єдине, що мені залишалось, це молитись. І, ну, в мене був телефон при собі, я відсилав всім смски, кому можна було дзвонити, на кого там можна було просити, щоб за нас молились. І весь цей час там йшов бій, дуже сильний бій. А вже тоді хотіли просто знести башню. Ну, не заходити, не зачищати, а просто є або підірвати, або артою, ну, там, САО, арта працювала по башні дуже влучно, і просто завалити її. І були думки. Я розумів, що я помру. Я розумів, куди я йду, якщо я помру. Я йду на небеса. Але найбільша думка це була те, що я от щось не зробив. От було шкода, що я не встиг там те зробити. І, ну, ти більше шкодував не те, що ти не зробив, а те, що ну, так, да, ти не те, що ти зробив, а те, що ти не зробив.
Не встиг зробити.
Не встиг зробити.
Я дякую, Алекс. Нагадаю нашим слухачам, це програма «Загартовані». У нас сьогодні в гостях капелан, волонтер, на позивний Алекс. І ми повернемося після невеличкої паузи.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Музична хвиля.
Це програма «Загартовані» в студії Дарина Мірико і мій сьогоднішній гость, позивний Алекс, волонтер-капелан. Ми згадували зараз про поранення в ДАПі і Алекс розповідав про те, що чому він там взагалі опинився, хоча, в принципі, ну, не повинен, бо він не мав би. Але Бог покликав його туди, і Алекс впевнений в цьому, що він повинен був молитися за тих хлопців там з ними. І коли йшов бій, Алекс уже поранений, продовжував молитися. І, ну, я вірю, що Бог там був поруч з вами. Я вірю, що Бог був і у Ловайську, коли хлопці виходили з оточення, і в інших гарячих точках, тому що, ну, Бог, він страждає разом з нами, він плаче разом з нами. І він співчуває нам. І я дуже рада, що є багато християн, є багато священиків, які разом із солдатами пішли туди, в найтемніші місця, і, ну, несуть туди світло. Насправді, це не загальні слова, а це дійсно так і є. І для мене ці люди в чомусь є героями. Хоча у нас зазвичай, ну, прийнято героями називати людей, які вже загинули, і ось ми їх згадуємо після їхньої героїчної смерті і називаємо їх героями. І сьогодні я б хотіла, ну, трішечки більше про це поговорити. І, ну, звичайно ж, у Вікіпедії шукали інформацію, є трішечки її прочитаю. Що таке взагалі, ну, що слово означає герой? Це слово грецького походження, напівбог, славетна людина, захисник. Це особа, що проявляє вищу форму мужності, розв'язує суспільно значимі конфлікти, яка за свої досягнення чи якості розглядається як ідеал, приклад для наслідування. Він бере підвищені обов'язки і більшу відповідальність, ніж люди, які керуються загальноприйнятними нормами поведінки. У грецькій міфології герой – це напівбог, як правило, народжений жінкою від Бога. Це людина, що виділяється фізичною силою, розумом, хоробрістю. Часто вона або бореться з чудовиськами, або винаходить якісь блага, як Прометей приніс вогонь людям. І неможливість особистого безсмертя героя компенсується безсмертям його подвигу і славою серед нащадків. Ну і аналог в слов'ян, аналог героя – це богатир. Ну, теж, власне, відповідає цим параметрам. Ну і я ще вирішила запитати наймудріших людей у світі про те, хто такі є герої. Я запитала про це у дітей. І зараз ми послухаємо, що ж вони відповіли. Хто ж такий герой?
Герой – це захисник нашої країни. Герой – це людина, яка готова віддати своє життя заради інших.
Герой – це... Це смілива людина.
Герой – це тот, хто помер і попав на небо за те, щоб ми були уже... Щоб ми були живі. Герой – це тот, хто може захистити нашу країну. І він має вірити в Бога, тому що в нього без Бога нічого не вийде. І герой – це тот, хто готовий віддати свої гроші для бідних людей.
Отак от, у героя без Бога нічого не вийде, сказала остання дівчинка. Ну і, власне, Алекс, а що ти думаєш про те, хто такий герой? І ну, ті хлопці, що в ДАПі були, вони особисто для тебе є героями?
Безумовно. Всі ті хлопці, які поклали своє життя за Україну, і не тільки в ДАПі, і Іловайська, Дебальцево, і зараз ми кожен день бачимо стрічки тих хлопців, молодих хлопців, які віддають своє життя за Україну, вони є героями.
Ну, а от ті, які не віддають своє життя, тобто, ну, вони живими повертаються потім, ну, там, в 16-му році у нас була остання хвиля демобілізації. От він був героєм, там, в 14-му році, але він залишився живим. Чи залишився він героєм?
Він героєм вже... Чому? Тому що він туди пішов. І він був там. Він вже є героєм. Той, хто не побоявся віддати своє життя. Можна було, навіть якщо призвали, все одно можна було відкосити. Можна було просто зліняти, можна було там або відкупитися, або виїхати, або ще щось. Навіть якщо призвали, він пішов туди. І він вже є герой. А на мою думку, герой, за Україну не потрібно помирати. На мою думку, за Україну потрібно боротися. Потрібно бути сильним, мужним, розумним. Потрібно створювати сильні сім'ї, виховувати розумних дітей, виховувати сильних дітей, будувати економіку, будувати бізнес.
Тобто героїзм кожного дня?
Ну, героїзм це не тільки тоді, коли ти помер. Героїзм для мене, особливо ті хлопці, які отримали важкі поранення, вони не закрились собі, вони не закрились в тих проблемах, в яких є. Вони почали жити, вони почали будувати це суспільство, вони почали будувати своє життя. І з героїв ти завжди можеш взяти приклад. І от дивлячись на таких людей, які лишились там рук, ніг, можливо, вони нічого не лишились, але вони прийшли через важкі випробування, і вони могли би сісти і сказати, блін, в мене важке життя, в мене важка доля. Але він насів, і він почав продовжувати будувати, він продовжує боротися. Він продовжує боротися за справедливість, він продовжує боротися за те, щоб не бути обузою для інших, для оточуючих. Він продовжує боротися за те, щоб радіти цьому життю і просто, ну, жити.
А скажи, будь ласка, от уже четвертий рік іде війни, да, і ну, восени буде 4 роки після того поранення. Як ти радієш життю? Що ти робиш? Як ти борешся зараз, сьогодні?
Після поранення я пішов навчатися, я зрозумів, що то те, що я, чим я хотів займатися капеланством, тих знань мені недостатньо. Я пішов навчатися, закінчив магістратуру Драгоманова разом з програмою Реаліс, це християнський центр. І ми, ну, це підняття тих навичок, як допомагати іншим.
Я трішечки для слухачів поясню. Це спільна програма, спільний проєкт університету, Національного університету імені Драгоманова та, як правильно сказати, Християнський центр «Реаліс». Це їхня спільна програма для отримання саме вищої освіти, психологічний і християнське консультування, воно називається. Це, власне, ті, хто прослухав цей курс, вони отримують диплом державного зразка. І ну, це така, власне, державна програма.
Це перша, це перша в Україні сумісно християнський центр, християнська програма разом з державним зразком і отримання державного диплому.
І ти вже маєш цей диплом.
Так, ступінь магістра.
І використовуєш знання на практиці.
З практикою трошки важче. Я зрозумів, що є купа моментів, які є всередині мене, з якими мені потрібно працювати, і над якими я зараз працюю.
Ну, поганий той психолог, який не ходить до свого психолога. Це взагалі, ну, етика психолога.
Так само і пастора. В кожного пастора має бути свій пастор. От, і... Тому не тільки у психолога має бути свій психолог, да, у кожного душоопікуна має бути ще свій душоопікун. І це гарна практика. І я зрозумів, що ну, працюючи над своїми якимись питаннями, я більше можу бути корисним для інших, я можу більше допомагати іншим, я можу більше підтримувати інших і ну, бути кориснішим.
Коли готувалась до передачі, знайшла такі цитати, я їх зачитаю. Перша цитата Цицерона, це римський діяч, який жив у першому столітті до нашої ери. Добрі справи здійснюються не багатьма і зрідка, проте лиходійства і часто, і багатьма. Так що, мабуть, краще безсмертні боги зовсім не дали б нам ніякого розуму, ніж такий згубний розум. І інша цитата В'ячеслава Липинського. Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі націю не схочемо бути. От ну, те, про що ти говориш, що ми самі маємо боротися і не помирати заради нашої країни, а жити заради неї. І
саме так.
Ти рухаєшся, тобто ти отримав освіту і зараз використовуєш це для інших людей, чи ти поки що тільки над собою працюєш?
Ні, ну, поруч зі мною є бійці, є ті, хто або їздять, або їздили, і все одно з ними спілкуємося, все одно з ними підтримуємо зв'язки, а зараз хочемо більше це розвивати, зараз хочемо більше створювати таку спілку, де можна було б більше допомагати хлопцям. Єдине, що мене розриває, це між тим, щоб поїхати на схід або залишитися тут і допомагати хлопцям тут.
Ну, є хороша практика клонування, вона може знадобитися в даному випадку. Ще от, ну, я роздумувала і думала про те, що коли людина робить героїчний вчинок і гине після цього, то вона назавжди залишається в нашій свідомості таким ідеалом, така міфологізація певна відбувається. А якщо людина, ну там танк зупинили, ну реально є історії, коли там хлопці голими руками буквально там зупиняли ворожі танки, залишалися живими після цього, потім повертається така людина вже ну, в мирне місто, не скажу, що в мирне життя, тому що якщо вже війна йде, то вона ну, всіх стосується насправді. Хоч у нас і не стріляють в Києві, але ми все одно переживаємо за те, що відбувається в зоні бойових дій. І от він повертається в мирне місто і робить щось ну, негідне героя, негідне того високого ідеалу, ну, якого він уже досягнув. І виходить, що якби вже і не герой, і як не звернути з цього шляху геройства? І чи потрібно тримати цю планку?
Ну, по-перше, з війни ніхто не повертається здоровим. Навіть всі ті, хто були героєм, ми всі повертаємося 300-ми. Навіть якщо ми не отримуємо там явні поранення фізичні, отримується поранення, це психологічне виснаження, це емоційне виснаження. І потрібна допомога, потрібна реабілітація, потрібна адаптація. Державної системи адаптації в нас в країні на сьогоднішній день ще її немає. Тобто всі хлопці, які були там, особливо добровольці, вони належать самі собі. І це, але це вони не просто належать самі собі, це сказується на їхніх сім'ях, це ми видимо на суспільстві, на реакції в суспільстві і так далі. І, на жаль, суспільство на сьогоднішній день, вони не розуміють і не знають, як себе вести з цими героями. Так, вони герої, але більшість, мені здається, на сьогоднішній день вони навіть бояться. Якщо ти скажеш, що ти за то, що ти був в АТО, то, ну, окей, добре.
Ну, ти кажеш, що за Україну варто боротися і заради неї варто жити. Але з іншого боку, реальність показує, що ну, бійці, вони навіть якщо фізично не поранені, вони поранені психологічно, душевно. Морально. Та? І як жити, як боротися в такому стані, як продовжувати бути оптимістом і мати якусь надію на майбутнє? Де брати сили?
Є така прикрізка, що один в полі не воїн. І тут справді або ми всі разом ми збираємось гуртом і ми вирішимо це питання, адже війна – це теж не один батальйон, не один підрозділ. Да? Там є дуже багато волонтерів, які не менші герої, ніж військові, які стоять. А так само і матері, і дружини військових, які залишаються вдома, і вони чекають на своїх чоловіків, вони теж не менші герої. І якщо кожен з нас, він залишиться сам на сам з цими проблемами, то ми можемо програти. Але якщо ми будемо об'єднуватися, якщо ми будемо про це говорити, якщо ми будемо ділитися і ми будемо підставляти плече один для одного, ми зможемо перебороти це.
Гуртуємося. Ви почули, шановні слухачі, що не треба залишатися сам на сам своїми проблемами. Будь ласка, якщо ви бачите поряд людину, яка потребує допомоги, простягніть їй руку допомоги. Якщо ви самі є такою людиною, не соромтеся визнати, що ви потребуєте цієї допомоги, так?
На сьогоднішній день, на жаль, ще немає такої, якби, розробляється багато програм, як допомогти і військовим, і їхнім сім'ям, і їхнім дружинам, дітям. Вони розробляються.
Ми, власне, в програмі «Загартовані» регулярно запрошуємо таких людей, які або створюють такі програми, або діють уже на практиці, використовують ці знання. І, на щастя, такі люди є.
Тоді треба нам об'єднуватись, консолідувати сили і об'єднувати зусилля, і це максимально розповсюджувати.
Я сподіваюся, що ми так і будемо робити, і ця думка дійсно дуже підбадьорює. І останні запитання, можливо, останні два запитання, можливо, якесь ти хочеш сказати, побажання, крім того, що ти сказав нашим слухачам. Хто є героєм для тебе особисто? Чи є взагалі такі люди?
Для мене герої ті, хто, пройшовши випробування, а це може бути як і важке поранення, так втрата близьких, рідних, дітей, пройдення через тяжкі хвороби, онкологію або ще якісь важкі моменти.
Тяжкі обставини в
житті. Там, де можна було скласти руки, і там, де можна було сказати «все, я здаюсь», вони не перестали вірити. Вони не перестали боротися. Вони не перестали боротися за гідне життя. І ці люди є для мене герої.
Дякую, Олександре. Це була програма «Загартовані». Її ведуча Дарина Міряко та мій сьогоднішній гість Олександр Марченко на позивний Алекс. Ну і що ж, будемо гуртуватися і будемо жити.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М.